ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ითხვისელები ისევ სპეციალური კომისიის მოლოდინში და პოტენციური საფრთხის წინაშე არიან.
იმოცი ოჯახის გარდა 95 ოჯახია. არ ვიცით რა გველი ხო შეიძლება იგივე მოხდეს, თლიღად ჩაიგრა სახლები.
რამ გამოიწვია მოსახლეობის პროტესტი შიდა ქართლის ერთ-ერთ სოფელში?
დღეს ეგმიწა იყიდება, და ხალხი მაღაზია დამოკიდებული. ძროხეთ არსებობენ, იმიტომ უმიწო სოფელია, ნახევარი თან ნახევარი ჩაუმიდა.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიევის სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა რუსეთის არმიის სამხედრო მოსამსახურეს ვადიმ შიშიმარინს, რომელიც დამნაშავეცნო სუმის ოლქში უიარაღო მშვიდობიანი მოქალაქის მკვლელობაში. განაჩენი დღეს გამოიტანა კიევის სოლომენსკის რაიონის სასამართლოს კოლეგიამ. გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში საქმის განხილვის დროსაც შიშიმარინმა დანაშაული აღიარა და მოინანია, თუმცა მიუხედავად ამისა ბრალდების მხარე მოკლული კაცის ცოლის პოზიციაზე დაყნობით სასამართლოს განითხოვა კანონით გათვალისწინებული ყველაზე მკაცრი სასჯელის გამოყენება. გარდაცვლილის ცოლი აცხადებდა, რომ ბრალდებულისთვის სამუდამო პატიმრობა სურს, თუმცა წინააღმდეგი არ იქნება, თუ მას აზოვსტალის დამცველ უკრაინელ სამხედროებში გაცვლიან. ვადიმ შიშიმარინის წინააღმდეგ გამოძიება მიმდინარეობდა უკრაინის სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლით, რომელიც ეხება ომის კანონების და წესების დარღვევას და 10-დან 15 წლამდე ან სამუდამო პატიმრობას ითვალისწინებს. უკრაინის პროკურატურის თანახმად 28 თებერვალს ვადიმ შიშიმარინმა სუმის ოლქში ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა 62 წლის ალექსანდრ შელიპოვი, რომელიც ველოსიპედით გადაადგილდებოდა. მოგვიანებით რუსი სამხედრო ტყვედ ჩავარდა. მის საქმეზე კიევის სასამართლოში პროცესი 13 მაისიდან მიმდინარეობდა. შიშიმარინი აცხადებდა, რომ სროლა მასთან ერთად ავტომანქანაში მყოფმა ორმა პირმა აიძულა, თუმცა არავის მოკვლას არ აპირებდა. რუსი სამხედროს ადვოკატის ვიქტორ ოვსიანიკოვის პოზიცია იყო, რომ შიშიმარინი მოექცა გავლენის ქვეშ ორი პირისა, რომლებსაც მეთაურებად მიიჩნევდა, რუსეთის არმიის წესდებით მოქმედებდა და სროლის დროს იმედი ჰქონდა, რომ შელიპოვს ტყვი არ მოხდებოდა. ადვოკატი კიევის რაიონული სასამართლოს დღევანდელი განაჩენის გასაჩივრებას აპირებს. 21 წლის ვადიმ შიშიმარინი მოსკოვის ოლქის მეოთხე სატანკო დივიზიაში მსახურობდა, ის პირველი რუსი სამხედროა, რომელიც უკრაინაში გაასამართლეს. უკრაინასთან რუსეთის ომის გამო თანამდებობა დატოვა გაერო ჟენევის ოფისში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენლობის მრჩეველმა ბორის ბონდარევმა. ის პირველი რუსი დიპლომატია, რომელმაც ომის საჯაროდ გააპროტესტა და განაცხადა, რომ 20-წლიანი დიპლომატიური სამსახურის პერიოდში საკუთარი ქვეყნის და სამუშაოს გამო არასდროს ასეთი სირცხულის გრძნობა არ ჰქონია. პუტინის მიერ უკრაინასთან და ფაქტობრივად მთელ დასავლურ სამყაროსთან გაჩაღებული ომი დანაშაული არა მხოლოდ უკრაინელი ხალხის, არამედ რუსი ხალხის წინააღმდეგაც დაწერა სოციალურ ქსელში რუსმა დიპლომატმა. ბორის ბონდარევის თანახმად, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო დაკავებული არა დიპლომატიით, არამედ ტყუილით და ომის გაჩაღებით. ბონდარევის განცხადებით, მოსკოვის აგრესიული პოლიტიკის შედეგად რუსეთს მოკავშირე აღარ დარჩა. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ მსოფლიოში პირველად 10 მილიონს გადააჭარბა ლტოლვილების და იძულებით გადაადგილებული პირების რიცხვმა. გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით 2021 წლის ბოლოსთვის მსოფლიოში ლტოლვილების და იძულებით გადაადგილებული პირების საერთო რიცხვმა 90 მილიონს მიაღწია, რასაც ხელი შეუწყო ძალადობის ახალმა ტალღებმა და გაჭიანურებულმა კონფლიქტებმა ეთიოპიაში, ბურკინა-ფასოში, მიანმაში, ნიგერიაში, ავღანეთსა და კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში. ხოლო 2022 წელს უკრაინაში ომალ ტოლვილად აქცია 6 მილიონზე მეტი და ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილებულა 8 მილიონი ადამიანი. გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის ფილიპო გრანდის განცხადებით 100 მილიონი რეკორდია, რომელიც არასდროს უნდა დამყარებულიყო და ამასთან ერთდროულად შემაშფოთებელი და გამოსაფხიზლებელი რიცხვიცაა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მონაწილეებისადმი ონლაინ მიმართვისას დღეს განაცხადა, რომ მასობრივ შიმშილზე რეაგირება დაგვიანებულია, რადგან შიმშილის შეჩერებას პრევენციული ზომები სჭირდებოდა, დღეს კი მსოფლიოს ასეთი ინსტრუმენტი აღარ აქვს. ზელენსკის თქმით, უკრაინის წინადადებაა შეიქმნა სურსათის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაცია. უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომმა ხორბლით და სხვა პროდუქტებით მომარაგების მწვავე პრობლემა შეუქმნა მსოფლიოს არაერთ ქვეყანას, განსაკუთრებით აფრიკასა და აზიაში, სადაც მოსახლეობა შიმშილის პირას დადგა. დავოსის ფორუმზე გამოსვლისას უკრაინის პრეზიდენტმა ისე ვისაუბრა მისი ქვეყნის შეიარაღებით, ფინანსებით და რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გამკაცრებით დროულად დახმარების აუცილებლობაზე. ზელენსკიმ კვლავ მოითხოვა რუსულ ნავთობზე სრული ემბარგოს დაწესება, გლობალური საბანკო სისტემიდან ყველა რუსული ბანკის გათიშვა და რუსეთთან ვაჭრობის მთლიანად შეწყვეტა. მართლმა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ დღეს მიმართა, როგორც თავად უწოდებს რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლებს, საჯაროდ გამოვიდნენ და კონკრეტულად ჩამოწერონ, რა უნდა გაეკეთებინა და რას არ აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება უკრაინის მხარდასაჭერად. ქართული ოცნების თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებით, საჯარო დასმულ შეკითხვებზე პასუხებსაც საჯაროდ გასცემენ. უკრაინაში ომის დაწყების დღიდან გვესმის რადიკალური ოპოზიციის და მისი უცხოელი ლობისტების აბსტრაქტული კრიტიკა უკრაინის მიმართ, საქართველოს ხელისუფლების პოზიციასთან დაკავშირებით და გამუდმებით აცხადებენ, რომ ხელისუფლება არ იკავებს სწორ პოზიციას, განაცხადა დღევანდელ ბრიფინგზე კობახიძე. მან ისევ გაიმეორა, რომ ისეთი სანქციების დაწესებას, რაც რუსეთს ვერავითარ ზიანს ვერ მიაყენებდა, მაგრამ საქართველოს და მის ხალხს უმძიმეს პირთან დააწვებოდა, არავითარი გამართლება არ ექნებოდა და საკუთარ ქვეყანას და ხალხს სანქციებს ვერ დაუწესებდნენ. ამასთან, როგორც კობახიძემ თქვა, იციან ოპონირების ფასი უშეცდომო არავინაა და შესაძლოა რაღაც გამორჩათ, ამიტომ მზად არიან მოისმინო ნებისმიერი არგუმენტირებული შენიშვნა, ოღონდ არა აბსტრაქტული კრიტიკა ფაქტების და არგუმენტების გარეშე. რაზომები გაატარა საქართველოს ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ საქართველო რუსეთის მიერ სანქციებისთვის თავის არიდების გზად არ გადაიქცეს. ამ შეკითხვით საპარლამენტო პარტია ლელომ მიმართა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელსაც 27 მაისის ხდომაზე ინტერპელაციის წესით იბარებს. ამასთან 27 მაის ინტერპელაციის წესით საქართველოს პარლამენტში უნდა მივიდეს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი, რომელსაც 5 შეკითხვით მიმართა ფრაქცია ქართულმა ოცნებამ და შეკითხვები ევროკავშირში საქართველოს მიერ შეტანილ განაცხად შეეხება. მანამდე კი ხვალ საქართველოს პარლამენტში დაიგეგმა პოლიტიკური დებატები. ინიციატორი საპარლამენტო ოპოზიცია, დებატების თემა კი საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. შეიქმნა თუ არა სპეციალური კომისია რა შემადგენლობით და როდის აპირებს სახელმწიფო ადეკვატურ რეაგირებას? ამ და სხვა შეკითხებზე პასუხს ისე ვითხოვენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ითხვიში, რომლის ერთ ნაწილში დაახლოებით 2 თვის წინ ნიადაგი ჩაიქცა და სახლებიც ისე დააზიანა, რომ საცხოვრებლად აღარ გამოდგება. 20 ოჯახი სახელმწიფომ დროებით ბიუჯეტის ხარჯით განასახლა და საბოლოო გადაწყვეტილება ოფიციალური დასკვნების შემდეგ უნდა მიიღოს. ითხვისელები და მათი უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენლები არ გამორიცხავენ, რომ მიწის ჩაქცევა უკავშირდებოდა კომპანია ჯორჯია მანგანეზის საქმიანობას. თუმცა მკაფიო და ობიექტური პასუხი ჯერჯერობით არც ამ საკითხზე აქვთ. თემას ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ითხვისში გოგატიშვილების უბანში ახლად გარემონტებული სახლიდან საყოფაცხოვრებო ნივთები გაიტანა და 2 თვია ნაქირავებ ბინაში ცხოვრობს ზურაბ გოგატიშვილი. გოგატიშვილების ოჯახი იმ 26 ოჯახს შორისაა, რომლებიც მარტში მიწის ჩაქცევით დაზარალდნენ. ზურაბ გოგატიშვილის თქმით, მეგრელიშვილებისა და გოგატიშვილების უბნებში 20-ზე მეტი სახლი და მიწის ნაკვეთები ისეა ჩაქცეული, რომ სოფლის სხვა მცხოვრებლებიც ითხვისში ცხოვრებას უსაქმროდ საფრთხოდ აღარ მიიჩნევენ ითვისელები მეორე თვეა სპეციალისტების დასკვნას ელოდებიან და ჯერჯერობით მხოლოდ ისიციან რომ 20 ოჯახს სოფლიდან განასახლებენ რადგან მათი სახლები დამხმარე ნაგებობები და ეზოები მეწყერმა მთლიანად გაანადგურა
ძალიან ბევრი შეკითხებია იმ 20 ოჯახისგან და 95 ოჯახია არ ვიცით რაგველი ხო შეიძლება იგივე მოხდეს თლიანად ჩაიგრა სახლები მაგრამ ეს კომისია ორი თვეა ველოდები უწყებათა შორის შექმნილია გეუბნებიან და ჯერ არ მოსულა აი ამ კომისიის მოსვლა ველით და დასკვნის დადებას და გამომდინარე აქედან მერე კომპენსირება იქნება თუ რა იქნება აი ამას
ზურაბ გოგატიშვილის ინფორმაციით სპეციალურმა კომისიამ მხოლოდ იმ 20 ოჯახის სახლი და დამხმარე ნაგებობები აღწერა, რომლებიც დაინგრა. გარემოს საფრთხის შემცველად მიიჩნევს და განსახლებას კი სასწრაფოდ ითხოვს კიდევ 17 ოჯახი.
ფლენად მოწყვეტილია მიწა დაახლოებით 1 კილომეტრის სიგრძეზე და იმის ქვემოთ ცხოვრობს ეს მოსახლეობა და ეს მოსახლეობის ბოლოს არის ხელოვნურად და ბუნებრივად გაჩენილი კლდე. რომელიც კარიერული დამუშავების შედეგად არის წარმოქმნილი. აი წარმოიდგინე დაბლა კლდე ზემოთ მეწყერი. აი რა დღეში უნდა იყოს?
ითვისელი ზურაბ გოგატიშვილი რადიო თავისუფლებასთან ითვისის მაღაროში დასაქმებულ თანასოფლელებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ მადნის მოპოვება ამ დრომდე გრძელდება სოფლის და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე და ითვისელები მიიჩნევენ, რომ ამ პროცესის გამოზარალდებიან. როგორც ზურაბ გოგატიშვილი ამბობს, ითვისის მოსახლეობა კატეგორიულად არეთანხმება მეწყლის შედეგად დაზარალებულის და ეკომიგრანტის სტატუსის მინიჭებას და თუ სპეციალისტების დასკვნა მათთვის მიუღებელი იქნება სასამართლოს მიმართავენ. სოფელ ითვისში დაზარალებულ ოჯახებს რამდენჯერმე შეხვდნენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტები და სამართლებრივი დახმარება შესთავაზეს. იურისტები გასულ შაბათსაც იმყოფებოდნენ ითვისში, სადაც სოფლის კრება გამართა 70-მდე ადგილობრივის მონაწილეობით. როგორც აიას ქუთაისის ფილიალის ხელმძღვანელი ზაალ გორგიძე ამბობს, დაზარალებულები ექსპერტიზის დასკვნას ელოდებიან, თუმცა პირველადი ინფორმაციით მათ შესაძლოა კომიგრანტის სტატუსი მიენიჭოს, რასაც არეთანხმებიან.
თუ მეწყერი იყო, როგორც სპეციალისტები აღნიშნავენ, ამ გამოიწვია თქვა, შემდეგ კითხვა ებადება ეს მეწყერის და ხომ არ უკავშირდება ჯორჯია მანგარეზის საქმიანობას, რაზედაც ძალიან დიდი ეჭვია იქ ყველა მაცხოვრებელს და ყველა ოჯახს. თუ კი ეს პასუხი იქნება, მას მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ თუ კი მეწყერია ბუნებრივი, სხვა კრიტერიუმში გადის მაცხოვრებელი, აგვე ეკომიგრანტის სტატუსიდან მიიღოს, ეკომიგრანტის გარკვეული თანხა გასაზრულია, თუ რა უნდა გაიცეს, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტი და თუ კი ეს დაკავშირებულია მაგალითად ჯორჯია მანგანეზის საქმიანობასთან, იგივე სხვა პასუხისმგებლობა დადგება. აქ საუბარია მატერიალურ პასუხისმგებლობაზე ჯორჯია მანგანეზის და ასევე უკვე სხვა სამართლებრივ ფონდს მისცა.
ზაალ გორგიძის განცხადებითვე ორგანიზაციამ მიმართა სხვადასხვა უწყებას და გამოითხოვა სპეციალისტების დასკვნა, რომელიც მათი ინფორმაციით უკვე მზადაა, თუმცა საჯაროდ ხელმისაწვდომი არ არის. იურისტის თქმით, რეალური მიზეზის დადგენა თუ რატომ ჩაიქცა მიწა სოფელ ითვისის ერთ ნაწილში მნიშვნელოვანია, როგორც დაზარალებული მოსახლეობისთვის, ასევე სოფლის სხვა მცხოვრებლებისთვის და იმ სოფლების მოსახლეობისთვისაც, სადაც კომპანია ჯორჯია მანგანეზი მადანს მოიპოვებს. დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი თეა გოდოლაძე, რომელიც ითვისში სხვა სპეციალისტებთან ერთად იმყოფებოდა, განმარტავს, რომ გრუნტის ნებისმიერი მოძრაობა, რომელიც მიწის მასის ჩაშლას იწვევს, მეწრული პროცესია და პირველადი დათვალიერებით ვარაუდობენ, რომ ითვისში მეწყლის გამომწვევი მიზეზი წიაღისეულის გამომუშავების შედეგად გრუნტის დაძრაა, რადგან ტერიტორიაზე და მიმდებარედ მიწის ძვრა არ ყოფილა. გოდოლაძის განცხადებითვე მნიშვნელოვანია მადნეულის მომპოვებელმა კომპანიამ გეოლოგების საექსპერტო ჯგუფს მიაწოდოს ინფორმაცია, რომელ უბნებზე მოიპოვება წიაღისეული.
წარმოადგინონ ნახაზები, რა ნახაზების მიხედვითაც ხდებოდა გამომშავება, რა უბნებზე, რა ინტენსივობით, რა ტექნოლოგიით და გამაგრებული სამშობლები, როგორიც წარმოადგინეთ, რომ იქ არის მოსახლეობა, რომელიც დაქირავებული იყო კომპანიის მიერ და ფაქტობრივად ისინი თავს ამბობდნენ, სწორედ კითხებოდი, რომ აი ამ პლატის რო არა გვირაბი, კი აი ამ ხედავის, აქედან შემოდის და ასე შემდეგ.
თია გოდოლაძე იმასაც დასცენს, რომ ითვისში პროცესები შეუქცევადად მიმდინარეობს და მიწის გრუნტის ჩაშლის შეჩერება შეუძლებელია. სპეციალისტის თქმით, გეოპარამეტრული შეფასების შედეგები ცხადყოფს, შეექმნებათ თუ არა საფრთხე მიმდებარე ტერიტორიებს. 18 აპრილს გავრცელებული ინფორმაციით, გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მიერ მომზადებული პირველადი დასკვნის მიხედვით, სოფელ ითხვისში მიწის ჩაქცევა არ უკავშირდება კომპანია ჯორჯიონ მანგანეზის მოპოვებით საქმიანობას.
ჩვენ მაგალესონდეთმა თათაკა კაჭკაჭიშულმა გიამბოთ თუ რა შეკითხვებზე ითხოვენ ამ დრომდე პასუხებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ითხვისში, სადაც მარჩი ნიადაგი ჩაიქცა და სახლებიც ისე დააზიანა, რომ საცხოვრებლად აღარ გამოდგება. ამ დროისთვის სოფლიდან დროებით განსახლებულია 20-ზე მეტი ოჯახი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს არაერთი მუნიციპალიტეტის სოფლების ნაწილში საძოვრების პრობლემა არსებობს. ასეთი სოფლების ჩამონათვალს სავარაუდოდ ემატება შიდა ქართლის ერთ-ერთი სოფელი, რომლის ადგილობრივმა მოსახლეობამ ცოტა ხნის წინ აღმოაჩინა, რომ ის ტერიტორია, რომელსაც საძოვრად იყენებს, ოფიციალური დოკუმენტების მიხედვით მეზობელ სოფელს ეკუთვნის და გასხვისებულია. ამ ფაქტის შემდეგ სოფლის მცხოვრებნი საპროტესტო აქციაზე შეიკრიბნენ. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგაფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაშენდაში ადგილობრივი მოსახლეობა საძოვრის იჯარით გაცემას აპროტესტებს. არაშენდელების სოფლის ცენტრში შეიკრიბნენ და საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი სოფელში ხელისუფლების წარმომადგენლების ჩასვლას და საქმის დეტალებში გარკვევას მოითხოვდნენ.
ა დეპუტატი მოვიდეს, არ მერი მოვიდეს, არ პრეზიდენტი მოვიდეს, რა ხვიდა ცოტა კონდა
ჩატარდა და
ის ცენტრი წიმართებისა დავადგენთ ეს.
ალბ და შრომობ, ჩვენია ხალხი საგლეხისა. თუ ხიდა ჩვენ მიყიდით ხალხი.
წლების განმავლობაში სოფელი არაშენდა საძოვრად იყენებდა მიწის ნაკვეთს, რომელიც ახლა იჯარის წესით უნდა გაიცეს. საუბარია დაახლოებით 25 ჰექტარ მიწაზე. არაშენდელების თქმით, მათ მიწა მეზობელ სოფელ ახალდაბას დაუქვემდებარეს. ახალდაბელებს კი მიწის იჯარით გაცემაზე უარი არ უთქვამთ. არაშენდელები აცხადებენ, რომ საძოვარს არ დათმობენ, რადგან სოფლისთვის მთავარ შემოსავალს მესაქონლეობა და იქიდან მიღებული სარგებელი წარმოადგენს. საძოვრის გასხვისების შემთხვევაში კი პირუტყვის გამოსაკვები ადგილი აღარ დარჩება.
რაც სოფელი დააც და ეგ მიწა არის საძოვარ, არასდროს არ მოხმულა, არასდროს არ გასხვისებულა და დღეს აი მიწის აი ეგეთი პატარა საძოვარი დანარჩენია საძოვარ, რაცაც უკეთ ეგ არის საწყეო ფართობი, უკვე შეიძლება არ შეგვარეკინონ და დღეს ეგ მიწა იყიდება რა და ხალხი მაღაზია დამოკიდებული და ძროხეთ მის არსებობენ, იმიტომ უმიწო სოფელია, ნახევარი და ნახევარი ჩაუბი.
ეს არის საკოლეჟია დამოკიდებული სოფელი და იმასაც პირდან ბავშვებს არ უკვასაც მევენ. ხოდრომა დაანებო სამპატარა სოფელსა თავიდა ხალხმა თავისუფლად გავიდეს გამოვიდეს
საუკუნეების განმავლობაში ეკუთვნოდა ჩვენ სოფელსა და იმ სოფელსა იმიტომ იყუთნეს რომ იქიდან არავინ მომჩივარი არ იქნება იმიტომ ან იმათ იციე რომ თავანტი არ არის აი მაგიტომა ვითომ იმანტია რომ გაჩუნდეს ჩვენი ხალხი მაგრამ რო არ არის იმათი
იქიდება სოფლის ადგილი რაც იყო გაყიდვაში მაგრამ არავინ არ შესულა მან და გადაეცა სოფელს თავის დროზე ეს როცა განაწილდა ეგ ადგილები საძოვარია და იქენებდა სოფელი ეხლა გამოჩნენ დაინტერესდნენ გააყალბეს ხალხი რომ უარზე იყო ანუ აგროვები თქმებს ბლოკავდით ამ ყველაფერს და დღეს უკვე ისე ასაქმე რომ დაწერეს სხვა სოფელზე მეზობელ სოფელზე რაც ბევრად მოშორებითა ვეღარაფერს ხდებით ამ ყველაფრით და მოვითხოვთ რომ მოვიდნენ არც არავინ მოსულა არავინ გაქვს აუგრები ამ საკითხზე და ვითხოვთ ვიღაც მოვიდეს ვითხრას რატომ მოხდა ასე გაგვარკვიოს ყველაფერში.
არაშენდაში დაპირისპირება მაშინ გამწვავდა, როცა სოფლის მცხოვრებლებთან მოიჯარა გიორგი ბოჭორიშვილი მივიდა. იგი აცხადებს, რომ ყველაფერი კანონის დაცვით გააკეთა. მიწის ფარცზე შესაბამისი დოკუმენტაცია წარადგინა და ის სოფელ ახალდაბის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის იჯარით მიღებას აპირებს. მისი აზრით, არაშენდელებს მასთან პრეტენზია არ უნდა ჰქონდეთ. ბოჭორიშვილის თქმით, ის მიწის მოხნას და ნუშის ბაღის გააშენებას აპირებს, სადაც ისევ ადგილობრივებს დაასაქმებს.
სახელმწიფო მაძლევს იჯარით ვიღებ. უნდა გაუშვან მოსავალი და მოიყვანო. მე რომ მითხეს ეკონომიკის სამინისტრომ არაშენდან მოიყვანო 20 კაცი, მიც იქნება თანხმობა. შემდეგ მოვიყვანე მე, ნახე სოფელში ხალხი ვინ თანხმობა იყო, მაგრამ გამოდგა ახალდაბის. ამიტომ მე მეთქოს ახალდაბელებს მოიყვანე. მიიყვანე ახალდაბელებს და გავიფორმე ეგ. გავიფორმე და გავაგზავნე წერილი.
მოგვიანებით სოფელში გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი მართველი პარტიიდან მერაბ მელანაშვილიც ჩავიდა. რომელმაც არაშენდელების პრეტენზიები მოისმინა და საკითხის საკრებულოში განხილვა შეპირდა. მელანაშვილის თქმით, მიწის გასხვისება მანამდე ვერ მოხდება, ვიდრე სოფელში ამ საკითხზე წინააღმდეგობა იქნება. საჯარო რეესტრის ამონაწერიდან კი ის ირკვევა, რომ მიწის ნაწილი სოფელ ახალდაბას, მეორე ნაწილი კი სოფელ არაშენდას ეკუთვნის. მელანაშვილის განცხადებით, არაშენდის მიწის იჯარით გაცემის საკითხი უკვე შეჩერებულია და სხვა დოკუმენტების მოძიებაც მიმდინარეობს.
არის ორი მიწის ნაკვეთი, ერთი არის რეგისტრირებული სოფელ ახალდაბაზე, ერთი არის სოფელ არაშენდაზე. საჯარო რეესტრის მონაცემები. შემოვიდა წერილი, განიხილეთ, თუ ამ ნაკვეთების გასხვისება რომ უფრო სიჯარის ფორმით არის აქ საუბარი, პრობლემა ხო არ აქვს მოსახლეობის. ახალდაბაში ჩატარდა კრება და მოსახლეობა დაეთანხმა და არ არის პრობლემა, არაშენდაზე მოსახლეობა წავიდა წინამდებარე, დაიბლოკა ეს არაშენდის მიწის ფართი, არ გასხვისდნენ. როცა უკვე ყველა დოკუმენტი იქნება და თანხმობა იქნება, მაშინ ხდება ამ ნაკვეთის აუდიტის მიერ შეფასება.
არაშენდელების თქმით, თუ საძოვრის იჯარით გაცემის პროცესი არ შეჩერდა, ისინი ეკონომიკის სამინისტროსთან გადაინაცვლებენ და არ დაუშვებენ, რომ სოფლის ქონება მხოლოდ ერთი პირის იჯარად იქცეს.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. საქართველოს თავრობის გადაწყვეტილებით გადასახადის გადახდა მოუწევთ ფერმერებს, რომლებიც თაფს აწარმოებენ და წლის გარკვეულ დროს თავისი სკები სახელმწიფოს კუთვნილ ტყეებში გააქვთ. გადასახადი საკმაოდ მინიმალურია, თუმცა ფერმერების ნაწილს სხვაგვარი ეჭვი გაუჩინა. თავად სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ეს სიახლე თვითონ ფერმერების სასარგებლოდ არის დაგეგმილი. უფრო მეც ამ თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ტყეში სკების განთავსება ფასიანი გახდა. ტყისარგებლობის წესის შესახებ არსებულ დებულებაში შესული ცვლილებების მიხედვით, მეფუტკრეები ტყეში სკების განთავსებისთვის სახელმწიფოს ფულს გადაუხდიან. თითოეულ სკაზე წელიწადში ერთლარს. თავრობამ ეს გადაწყვეტილება ისე მიიღო, რომ ამის შესახებ მეფუტკრეების ნაწილს ინფორმაცია არ ჰქონდა. მათ შორისაა მეფუტკრე ფერმერი პაპუნა ლობჟანიძე. როგორც ის ამბობს, სკაზე ერთი ლარის გადახდა პირადად მას არ გაუჭირდება, თუმცა არ აქვს ინფორმაცია საერთოდ რატომ დაწესდა მსგავსი გადასახადი. ეჭობს, რომ შესაძლოა ეს გადასახადი შემდეგ გაიზარდოს. პაპუნა ლობჟანიძის თქმით, დარგში არსებობს სერიოზული პრობლემები და ჯობდა სახელმწიფოს ამ კუთხით ემუშავა.
ინტერნეტიდან გავიგე, ერთი ლარიაო სკების განთავსება ტყეშიო. ისეთი სახა არ არის, რომ რაღაცა კატასტროფა იყოს, მაგრამ ალბათ მოსინჯეს და მე გაზდიან. დარგის ქვეყანა პრობლემებია, ეხლა თაფლის რეალიზაცია არ არის მარტივი, ზოგს ისევე უდევს მოსავალი ვერ გაუყიდია და როი ძახიან რო ევროპაში გავყოფო და მთელი ამბავიო 6-14 ბარებდნენ მაგ თაფლს, შერეული თაფლი როა და აკაციაზე ცოტა მეც იხდიდნენ. 6-24 ისეთი თანხაა რომ ვერ განვითარდები.
ტყეში სკების განთავსების სანაცვლოდ გადასახადის დაწესება რომ მიგეგმებოდა, ამის შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონდა კიდევ ერთ მეფუტკრეს კახეთში, მალხას გელაშვილს. როგორც ის ამბობს, მაშინ როცა ტყეში სკის განთავსების სანაცვლოდ მიზერული გადასახადია დაწესებული, არ იცის რა მიზანი შეიძლება ჰქონდეს საერთოდ გადასახადის შემოღებას. მეფუტკრე ფერმერის თქმით, დარგში შესაბამისი ცოდნის სერიოზული დეფიციტია და იმედოვნებს, რომ სახელმწიფო ამ პრობლემის მოგვარებას საკუთარ თავზე აიღებს.
აქ იხმარება უამრავი წამალი, იხმარება ისეთი წამლები, რომლებიც თავს აზიანებს. ათასი რაღაც რაღაცეები არის. ეს უნდა ჩამოყალიბდეს ნორმალურად, გაკეთდეს ისეთი ლაბორატორიები, რომ არ იყოს ეს დაბინძურებული თაფლი საშიში. იქნება იქნება რჩევები, იქნება რა წამალი როდის უნდა მიწეს, ხელის შეწყობის მიზნით არის. არანა ფუტკრები ბევრი არის, ყავს ფუტკარი არის, ცია ფუტკარი, ვაგონები ყავს. და ასხავენ 1000-ნაირ წამლებს და რა ვიცი, ხიდიან ბაზარზე თავს.
მეფუტკრეების ნაწილ სეზონურად სხვადასხვა მცენარის ყვავილობის დროს სკები დროებით გადააქვს ტყეში ან მთაში. მაგალითად, ასე ხდება ცაცხვის, აკაციის და წაბლის ყვავილობისას. საქართველოს მეფუტკრე ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ალეკო პაპავას ინფორმაციით, ქვეყანაში დაახლოებით 600,000 სკა, საიდანაც 200,000 სეზონურად ტყეებშია განთავსებული. პაპავას მიაჩნია, რომ სახელმწიფო გადასახადის დაწესების ნაცვლად მეფუტკრეებს ხელს უნდა უწყობდეს, რადგან ფუტკარი თაფლის წარმოების გარდა ხელს უწყობს ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებას. როგორც პაპავამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, ისინი გადასახადის დაწესების წინააღმდეგი იყვნენ, თუმცა გადაწყვეტილების მიღებამდე განხილვის პროცესში არ ჩართეს.
მინიმალური გადასახადი იქნებოდა იმ შემთხვევაში კარგი, და მას ნებისმიერი მეფუტკრე დათანხმდებოდა, თუ მოეწყობოდა შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. ანუ რას გულისხმობ? სამთავრობო გზებს, უბნების გამოყოფას პირველ რიგში, ამ უბნებში დროებითი სადგომების მოწყობას და გზების მიყვანას. ანუ იქ სადაც გზა არ არის, ბოლკუტას ვერ მიყვანს, შანსი არ არის გამორიცხული. ასევე აუცილებელი არის ვეტერინარია, ანუ რას გულის ხო. ხოლმე მხოლოდ იმ საფუტკების თაბარობა, რომლებიც არის კეთილსაიმე და დაავადებები, რომ ხშირად ხდება, ახალად ხდება საქართველოში არის ქაოსური თაბარობა, დაავადებული ოჯახების გადატანა გადმოტანაც ხდება, ანუ ხდება დაავადებების გაცვლების საშიშროებაც. და ეს ვაფერი უნდა აღიკვეთოს, უნდა ანუ შესაბამისად ჭირდება ინსპექტირება საფუტკრეების, რომელიც აპირებენ თაბარობას და შესაბამისი ვეტერინარული ცნობის გაცემა, რომ ამ საფუტკრეს თაბარობა აქედან აქამდე მაგალითად შეიძლება.
გარემოს დაცვის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსმა კარლო ამირგულაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ცვლილება ხელ შეუწყობს თაფლის მიკვლევადობას და მეფუტკრეებს საშუალებას მისცემს ექსპორტზე სერტიფიცირებული პროდუქტი გაიტანონ.
აქამდე ეს ყველაფერი იყო დერეგულირებული. თქვენ რომ მოიკითხოთ რომელიმე მეფუტკრისგან დამადასტურებელ დოკუმენტი, რომ თაფლი წარმოებული არის ეკოლოგიურად სუფთა საქართველოს ტყის ტერიტორიიდან, ამ დოკუმენტს ჩვენ ვერ გავცემთ. ეს რეგულაცია მოექცა ახალი კოდექსის ფარგლებში, მას შემდეგ რაც განიმარტა რა არის მრავალმიზნობრივი სარგებლობა. ვაძლევთ საშუალებას, რომ განათავსონ სკა და ეს არის სიმბოლო წელიწადში ერთ სკაზე ერთი ლარი გადაიხადო. ამის უკან დგას კიდევ ის, რომ ჩვენ ამ ევროკავშირთან ასოცირების გზაზე ფერმერებს უფრო და უფრო მეტი შესაძლებლობები უჩნდება და მათ უკვე მოეთხოვებათ, რომ დაადასტურონ, რომ მომხმარებელმაც იცოდეს, რომ თქვა თაფლი, რომელსაც იყიდის, კები, რომელიც განთავსებულია იქ ადგილზე, იქ მე სატყეო სააგენტომ არ ჩავატარე ხეთქვის შეწავლა და ეს არის სრულად უნებელი ადამიანის ჩამწერობისთვის.
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროს კარლო ამირგულაშვილს ჩვენ ისიც გკითხეთ, გაითვალისწინებენ თუ არა მეფუტკრე ფერმერთა ასოციაციის შენიშნებს არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით.
ამას მოიაზრებს სწორედ ეს, რომ ეს დერეგულირებული მდგომარეობიდან გადავიდეს რეგულირებულში და გარკვეული თანამშრომლობა და სერვისები შედგეს მეფუტკრეებსა და სატყეო სამსახურებს შორის. და იგივე პრობლემას გზასთან დაკავშირებით ფიქრობ, რომ სრულიად შესაძლებელია გრძელვადიან პერსპექტივაში ესეთი ურთიერთ თანამშრომლობით გათვალისწინებული იყოს სატყეო სამსახურების მიერ და მოერგოს ეს ინტერესები ტყის სარგებლობის და კონკრეტულად მეფუტკრეებისაც.
მთავრობის ახალდაადგენილებას, რომლითაც ტყეში სკების განთავსება ფასიანი გახდა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ხელი 16 მაისს მოაწერა და ის ძალაში შევიდა 17 მაისიდან.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბები შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლო მოახვედრის ზომად წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ცოლის მკვლელობაში ბრალდებულ როი ნებონიას. პატიმრობას ითხოვდა მისთვის ბრალდების მხარე, რასაც ადვოკატიც დაეთანხმა, თუმცა მისი განცხადებით იქიდან გამომდინარე, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ბრალს არ უარყოფს, თუმცა ძიმე ფსიქიკური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით ფაქტებს ვერ იხსენებს, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გამოსაკვლევია. 21 მაისს თბილისში გურამიშვილის გამზირზე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში როინ მებონიამ გამოძიების ინფორმაციით ცოლს არასრულწლოვანი შვილების თანდასწრებით ცივი იარაღით სხეულზე რამდენიმე სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ თბილისში დიდუბის რაიონში ავტობუსის ერთ-ერთ გაჩერებასთან მამაკაცმა ცოლი დაჭრა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ის დაკავებულია ოჯახის წევრის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობის მუხლით. თავად დაჭრილი ქალი თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში ამოთავსებული. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის შეფასებით 2021 წელს ინფორმაციის გაცემის თვალსაზრისით ყველაზე დახურული საჯარო უწყება კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო იყო, რომელმაც ამ ორგანიზაციის არც ერთ წერილს არ უპასუხა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის შეფასებითვე 2021 წელს სამინისტროებს შორის საჯარო ინფორმაციის გაცემის ყველაზე კარგი მაჩვენებელი ჰქონდა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იმყოფება დავოსში, სადაც მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობს. ამ ფორუმის ფარგლებში ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს შეხვდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მართოლ დირექტორს კრისტალინა გიორგიევას და რამდენიმე უცხოური კომპანიის ხელმძღვანელს. საქართველოს საგრეო საქმეთა მინისტრის ილია დარჩიაშვილის ინფორმაციით, დავოსში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამდღიანი ვიზიტისას დაგეგმილია მისი შეხვედრები როგორც სხვადასხვა კომპანიის და საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლებთან, ასევე პოლიტიკურ ლიდერებთან, მათ შორის ევროპული სახელმწიფოების ლიდერებთან. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.